ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri kiganiro ya gacho kuri uyu munsi. Nyite Alexander Bizimana jewe ngiye kukivugezaho. Duheri buvira aho ubuzima bukabije bwo mwekwibonekeza mu gihe cya Rusizi nyuma yo kurengana kwa nyakubahwa Nehemi Milanya Wilonja arongoye ibiro by'umukuru w'igihugu. Inkuru ya mugenzi wacu Eli Lambert Kalembire akorera ngaho nyine buvira tukaba twayisomewe mu kirundi na Pascal Ndashimiye.
Abanyagihugu bakoresha barabara rya gatanu baramenyesha irangwa ry'umutekano muke muri iryo barabara ry'igihugu rya gatanu RN5 mu Kinofunofu. Abo bakoresha iryo barabara bamenyesha ko aribo bagwa mu mporero y'umutekano muke na cyane cyane mu nzira ya Uvira, ikiyaya cya Rusizi na Kamanyora. Ibyo babimenyesheje abamenyesha makuru bisamiriza message de pep bari babagendeye mu kiyaya cya Rusizi mu minsi y'akaruhuko k'indwi iheze. Akaroro nako ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ahimo kayo mu bwoko bwa kamionete yategerewe n'abo bambuzi aho bica Rutemba. Akandi karorero nakaho bica Kiriba aho kuri Uwimana imodoka itwara ingenzi zivi Bukavu zija Uvira nayo nyene yaguye mu mutego w'abo bambuzi. Ingenzi zica muri iryo barabara zimenyesha ko ibyo bibonekanye aho abasirikare b'igihugu FRDC bari bashyizwe kuri iryo barabara mu ntumbero yo gutuza iyo migwi bahaviriye. Aho ni nyuma yaho abatwara intara bafashe ingingo yo gushyira inzego z'umutekano kuri iryo barabara, ariko n'ubu buboneka ko ako gace kakirangwa n'umutekano muke.
Tubandanirize mu Kamanyola aho mu ntumbero yo kugwiza umutekano mu kiyaca Rusizi no mu guha ubushobozi abanyagihugu mu bihe by'umutekano muke, ishyirahamwe Fondation Chocolat Katintima ryahaye urwaruka rwaho nyine mu Kamanyola metero 60 na vuvuzera 86 bizoza byifashishwa mu kumenyesha inzego z'umutekano mu bihe habaye ikibazo. Charles Wenu Munu azerukira iryo shyirahamwe aho nyine mu Kamanyola. Inkuru ya mugenzi wacu Hassan Shabani tukaba twayisomeye mu kirundi na Pascal Ndashimiye.
Kuri uwa gatanu igenekerezo rya 9 ukwezi kwa kabiri 2018 ikigo Chocolat Katintima cyaratanze ifashanyo za Motorola 60 inzamba z'ubwoko bwa vuvuzera 86 ku banyagihugu bikamanyora mu ntumbero yo gushimangira umutekano muri ako gace ka Warungu. Umushinga ntahe Espoir Katintima umukuru w'icyo kigo ahamagarira urwaruka rujeje umutekano gukurikiza neza akazi kabo n'ikoreshwa ry'ibyo bikoresho kubw'amahoro umutekano n'iterambere rya Kamanyora muri rusange. Itangwa nyezi na ry'ibyo bikoresho ryabererewe ku nyubakwa ry'ubuyobozi bw'ugaruka buserukiwe n'umukuru w'ugaruka umushinga ntahe Norbe hamwe n'umukuru w'igipolisi mu karere ka Kamanyora. Aho mwomenya ko umukuru w'ugaruka yaboneyeho n'akanya ko gushimira ikigo Chocolat kuri iyo mfashanyo.
Tuje mu rusenda aho bose hamwe abahurikiye mu idini ry'abayisilamu baho mu rusenda n'abo mu nkambi y'impunzi z'abarundi bariko bubaka umusigiti wa kijambere ayo nabo bazoza bakoraniramwo mu gihe c'amasengesho yabo. Inkuru ya mugenzi wacu Gracia Alenga Mandi akorera ngaho nyene mu rusenda.
Nitwa Kamikazi Esperance. Turagiyehewe kubona batubakiye umusigiti ngaha mu Gatunguru twaguma dusengera ahantu habi. None ubu turagiyehewe kubona tufatanije n'abantu bo mu nkambi n'abinefo kufatanya kugira tubake umusigiti. Biratunezereje sana kubona ko twofatana twese tufashanya ikikogwa n'akazi kose ko ngaha muri Gatunguru yacu.
Ikiganiro cyacu tugirangirize mu isange aho isanganya rikomeye ryabaye hagati ya babiri batwara amamoto rikaba ryabereye aho nyine mu isange kuri uyu w'Imana. Abo babiri bakavugwa ko bakomeretse cyane nk'uko mugenzi wacu Gilbert Kwangaba yatugejejeho iyi nkuru yabitumenyesheje. Inaha turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Igikorwa cya Serge Bisimwa ku buhagarikizi bwa Jack Kaora. Jewe ndi Alexandre Bizimana nariko ndakigushikiriza naho ubutaha.